Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terhingga, yang tiada mampu kita untuk menghitung. Karena begitu banyak nikmat tersebut, sehingga sikap terbaik, sikap yang dituntunkan yaitu sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Kebaikan-kebaikan dari sikap syukurnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Di dalam ayat disebutkan, وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, tidak mengakui nikmat-nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sungguhnya Allah tetap maha kaya dan maha terpuji. Allah tetap maha kaya, tidak terkurangi, tidak tereduksi oleh kekufuran hamba-hambanya. Allah tetap maha terpuji. Tidak lantas pujian itu pudar, lenyap, berkurang disebabkan kekufuran dari hamba-hambanya. Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha terpuji. Maka seorang hamba yang senantiasa berupaya untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya sikap syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka penting sekali bagi diri kita untuk menanamkan sikap syukur ini, terutama sikap syukur tentang keadaan diri. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan diri kita dalam bentuk yang sesempurna mungkin. Maka apa yang Allah berikan kepada kita, maka hendaknya disikapi dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, tentu kita memiliki keterbatasan. Sebagai manusia, tentu kita memiliki kekurangan-kekurangan. Dan sebagai manusia, kita juga memiliki kelemahan-kelemahan. Karena memang tabiat manusia di dalam penciptaannya disertai dengan kelemahan. Di dalam ayat disebutkan wa khuliqal insanu da'ifa. Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Sekuat-kuatnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, ia tetap memiliki kelemahan. Kalau kita mau mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, kita akan dapati di balik kekuasaan, di balik kehebatan, di balik keperkasaan disitulah terdapat kelemahan manusia. Fir'aun misalnya, kurang apa Fir'aun? Bala tentaranya banyak, bisa menentukan kebijakan politik. Laki-laki dibunuh, yang hidup hanya boleh wanita saja. Tapi sehebat apapun Fir'aun dan bala tentaranya, menghadapi gelombang lautan, tidak memiliki keperkasaan, kekuatan sedikit pun. Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di dalam laut. Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Karena apa? Karena perilaku Fir'aun sudah melampaui batas. Di mana letak melampaui batasnya? Yaitu yang disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ia mengaku diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Kesombongan, sikap takabur, menjadikan sebab Fir'aun mendapatkan bala. Sebut misalnya kisah Qarun. Kurang apa Qarun? Harta kekayaan melimpah ruah. Untuk mengangkut kunci gudangnya saja, kunci gudang di mana kekayaan itu disimpan, baru untuk mengangkut kunci gudang di mana kekayaan itu disimpan, memerlukan laki-laki yang memiliki fisik perkasa, kokoh, kuat untuk mengangkut kunci gudangnya. Belum mengangkut hartanya, kuncinya. Namun sikap sombong, takabur menjadikan Qarun dan segenap harta kekayaannya ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam bumi. Diistilahkan orang sekarang dengan likuifaksi. Apa yang ada di permukaan bumi lenyap ke dalam bumi. Ketika sikap syukur tidak ada pada diri seorang hamba, maka akan muncul bisa pada dirinya sikap takabur. Karenanya sikap syukur adalah sikap yang akan kembali kepada diri orang yang bersyukur segenap kebaikan demi kebaikannya. Disinilah pentingnya manusia menyadari tentang keadaan dirinya, mensyukuri apa yang ada pada dirinya. Maka ketika ia berupaya untuk bisa mensyukuri apa yang ada pada dirinya, ia akan berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. perbuatan-perbuatan yang disandarkan kepada akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Seperti apa? Seperti sikap tawadu. Sikap tawadu itu sikap rendah hati. Beda, bukan rendah diri. Beda rendah hati dengan rendah diri. Rendah diri itu diantara ciri insecure. Apa sih namanya itu? Insecure. Ya. Tapi salah satu tandanya itu ada sikap rendah diri. Minderwardig head complexion. Minder. Itu rendah diri. Kenapa rendah diri? Tidak ada percaya diri. Yang tadi disebutkan oleh pembawa acara, self-esteem. Kepercayaan dirinya tidak ada. Nah, ini yang menjadi sebab ketika seseorang tidak memiliki kepercayaan diri, akhirnya tidak bisa mengaktualisasikan dirinya di tengah kehidupan orang banyak. Ya, mau berbuat begini, diperlakukan begini. Mau berbuat begini, nanti orang menilainya begini. Ya. Ya. Ragu ke depan, ke belakang juga ragu. Ya. Sehingga perilakunya tidak bisa terkontrol oleh dirinya, sehingga tumbuh kecemasan. Nah, itulah kalau sudah begitu, itu namanya insecure. Yaitu suatu gejala kejiwaan, satu keadaan kejiwaan di mana seseorang timbul pada dirinya rasa cemas, rasa tidak percaya diri, rasa ragu-ragu dan seterusnya. Ya. Jadi syukuri dulu apa yang ada pada diri kita. Ya, alhamdulillah kita masih bisa belajar. Alhamdulillah kita masih bisa berteman. Ya. Ya. Untuk menghadapi atau mengatasi gejala-gejala kejiwaan seperti tadi, ya hendaklah berlatih. Berlatih untuk memunculkan sikap self-esteem tadi. Percaya diri. Dalam kasus apa misalnya? Dalam kasus saya tidak percaya diri kalau saya berbicara di depan umum. Ya dengan cara berlatih. Kalau ada kesempatan berbicara di depan umum, berbicara. Nah, itu upaya untuk menghilangkan gejala-gejala yang disebut insecure tadi. Nah, sehingga dengan latihan-latihan itu akan tumbuh kepercayaan diri. Banyak orang yang karena terbiasa, ia mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul pada dirinya. Sehingga dengan mengatasi kemauan yang ada pada dirinya, ia bisa mengatasi permasalahan-permasalahan pada dirinya tersebut. Nah, ini diantara bentuk upaya kita menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak baik, perasaan minder, perasaan tidak percaya diri, perasaan merasa gagal. Karena kegagalan itu salah satu dari penyebab seseorang untuk kemudian tidak memiliki kepercayaan diri. Berbeda dengan sikap tawadu, rendah hati. Sikap tawadu bukan sikap rendah diri, tetapi sikap rendah hati. Sebenarnya dia bisa maju ke depan, berbicara di depan umum, di depan publik. Bisa. Tetapi karena ia melihat ada yang lebih tua, ada yang lebih berilmu, ada yang lebih kemampuan akademisnya daripada dia, dia tidak muncul. Tidak memunculkan diri. Dia lebih mengedepankan orang yang lebih berhak misalnya. Tapi sebenarnya dia bisa, dia sebenarnya mampu. Nah, ini sikap rendah hati. Dia sebenarnya orang lebih berilmu, tapi dia lebih senang mendengar nasihat dari orang lain. Itu sikap tawadu. Sehingga dari sikap tawadu ini tidak tumbuh pada dirinya sikap sombong, sikap takabur, sikap angkuh, merasa diri lebih baik. Nah, ini sikap tawadu. Sikap tawadu bisa lahir dari sikap penuh rasa syukur. Kembali lagi kepada pokok daripada sikap syukur itu. Nah, maka keadaan diri kita yang mungkin ada perasaan-perasaan, perasaan-perasaan kebatinan, perasaan-perasaan kejiwaan yang semua itu dilandasi karena kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi mungkin kecemasan yang berlebihan. Seseorang cemas dalam ambang batas tertentu, itu baik. Kalau orang tidak punya kecemasan, bisa tidak terkendali. Pada batas ambang tertentu, kecemasan itu diperlukan. Sehingga dia tumbuh pengendalian atau kontrol dirinya. Sikap perfeksionis, segala sesuatu harus sempurna. Ini pun sikap negatif. Sikap yang menyebabkan tumbuhnya insecure tadi. Segala sesuatunya harus sempurna, segala sesuatunya harus tertinggi. Sehingga akibatnya menimbulkan kegagalan. Dari kegagalan itu tumbuh ketidakpercayaan dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya agama kita telah banyak mengajarkan kepada diri kita untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Karena apa? Karena sesungguhnya keadaan-keadaan diri kita yang misalnya tidak percaya diri, sebenarnya itu hanya perasaan. Ketika kita mencoba, kemudian ternyata kita memiliki kemampuan, maka sikap tidak percaya diri itu akan hilang. Nah, disinilah pentingnya wahana media untuk berlatih. Untuk berlatih. Di pondok pesantren ini sebenarnya banyak media-media untuk mengatasi ketidakpercayaan diri, ya, untuk mengatasi sikap rendah diri, ya. Banyak media-media, ya, diantaranya ya, melalui olahraga, ya, diantaranya melalui latihan berbicara, ya. Di antaranya ya, melalui pergaulan sehari-hari dengan teman seusia. Itu adalah bahagian dari upaya untuk bisa mengatasi sifat-sifat tidak baik. Ya. Misalkan teman seusia, itu sebenarnya ketika kita bergaul dengan teman seusia, sebenarnya kita sedang berupaya untuk tidak bersikap rendah diri. Karena apa? Dengan teman seusia sama-sama bisa saling mengerti dan menumbuhkan kepercayaan diri. Ya, berteman dengan teman seusia sudah ditunjukkan oleh salaf kita terdahulu. Seperti misalnya ya, sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di dalam bab menjaga kerahasiaan, hifdzus sir, kitab Riyadus Salihin, dijelaskan bagaimana Anas bin Malik bergaul, bermain dengan teman seusia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dicari terus. Kemudian didapati Anas bin Malik dalam keadaan sedang bermain. Dalam hadis tersebut disebutkan ketika Anas bin Malik didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, ana al'abu ma'al ghilman, saya sedang bermain dengan teman-teman seusia. Ya. Kalimat ana al'abu ma'al ghilman, saya sedang bermain dengan teman-teman seusia, itu artinya mereka satu dengan lainnya bisa bergaul. Satu dengan lainnya memiliki in-group, teman sepergaulan. Yang kedua, kalimat ana al'abu ma'al ghilman menunjukkan perilaku anak seusia Anas bin Malik yang saat itu usia 10 tahunan, usia ibtidai, anak-anak tingkat ibtidaiyah, itu memiliki jiwa yang masih suka bermain. Jadi anak-anak bermain itu memang sudah ada salafnya dari dulu. Ya. Jadi kalau sekarang misalnya pihak pondok mengadakan permainan untuk anak-anak seusia sekelas atau seusia ibtidaiyah, ya itu memang sudah ada salafnya dari dulu. Memang karakter anak usia ibtidai itu suka bermain. Makanya dari sisi pendidikan, sekolah atau tempat belajar bagi anak-anak usia ibtidai harus memiliki halaman yang luas. Kenapa? Karena karakter usia anak ibtidai suka bermain. Bermain yang apa? Bermain yang sifatnya motorik kasar. Lari, kejar-kejaran, main gupak sodor. Gupak sodor tahu ya? Tahu. Lapang bulu tangkis yang garisnya itu ada yang jaga, terus nanti ada yang di apa? Dikurung, tidak boleh lepas. Kalau disentuh kena, berarti ya, jadi ya, apa namanya, gantian jaganya. Itu permainan-permainan seperti itu. Jadi pihak pengelola pendidikan memahami karakter anak-anak seperti itu, ya, diantaranya menyediakan ya, ruang outdoor yang luas. Nah, sehingga ya, anak laki-laki terutama memiliki ruang gerak yang baik. Nah, keadaan seperti itu, permainan seperti itu akan membangun sikap self-esteem, kepercayaan diri. Ya, jadi kalau ada anak usia seperti itu, diam saja, mojok saja, itu di luar kebiasaan. Berarti ada sesuatu yang harus mendapat perhatian. Nah, jadi usia anak-anak seperti itu umumnya ceria, umumnya bisa bergaul. Ya, sebagaimana kalimat yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ana al-abu ma'al ghilman. Saya sedang waktu itu sedang bermain bersama teman-teman saya. Ya, saat dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah didapati, kemudian Anas bin Malik diminta tolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sesuatu, sehingga dengan sebab itu Anas bin Malik terlambat. Ya, bertemu ibunya, kemudian ibunya mengatakan, kenapa engkau terlambat? Saya disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sesuatu. Melakukan apa? Itu rahasia. Oh, kalau demikian jaga rahasia itu, kata ibunya. Itu hifdzus sir, menjaga sesuatu yang memang harus dirahasiakan. Nah, ini diantara bentuk upaya untuk bisa mengatasi problema-problema yang tumbuh dari dalam diri anak, dari diri kita. Ya. Jadi kalau kita merasa, oh saya gak pede kalau berbicara di depan umum, ya, maka harus memaksakan diri untuk bisa berbicara di depan umum. Karena apa? Karena pada hakikatnya kemampuan dasar itu sudah ada pada diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan bekal pada diri kemampuan dasar. Kemampuan dasar berbicara di depan umum itu apa? Ya, berbicara. Kemampuan dasarnya berbicara. Modalnya bisa berbicara. Saya yakin bisa bicara semua kan? Bisa bicara semua? Iya. Cuma kadang-kadang berbicaranya ingin meniru ini, berbicaranya ingin meniru ini. Nah itu yang berat. Jangan meniru orang lain, jadilah diri sendiri. Ya. Tapi bicara saya seperti gaya Banyumasan, tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Justru itu kelebihan. Justru itu kelebihan yang harus, potensi itu yang harus digali. Justru dengan gaya bahasa Banyumasan, itu potensi diri. Ya. Dan itu bisa menghasilkan uang bagi orang-orang di luar Salafiyin. Bisa menghasilkan uang. Contohnya siapa? Contohnya Parto Tegal. Tahu ya? Lawak itu. Kan dia dapat uang dari gaya bicaranya. Nah itu artinya orang yang bisa menggali potensi diri. Justru kelemahan itu jadi kekuatan. Kelemahan itu jadi kekuatan. Filosofinya siapa? Tahu bulat. Tahu bulat itu dijual apa? Dalam keadaan? Dalam keadaan apa? Hah? Tahu bulat dijual dalam keadaan? Dalam keadaan bulatnya dalam keadaan apa? Panas. Makanya digoreng dadakan. Betul kan? Karena apa? Kelemahannya tahu bulat itu kempes kalau tidak panas. Nah, di balik kempesnya itu jangan sampai kempes apa? Dijualnya panas. Jadi dia mengetahui kadar dirinya lemah, kelemahannya itu diangkat untuk menjadi kekuatan. Paham ya? Jadi kita punya kelemahan, gak bisa berani belajar di depan. Misalnya apa? Berbicara di depan. Berarti kita sebenarnya kelemahan kita bisa ditutupi dengan apa? Menulis. Menulis terus. Karena apa? Kalau saya bicara depan grogi. Tapi kalau menulis bisa. Nah, kelemahan yang ada pada diri kita bisa ditutupi dengan kemampuan menulis kita. Itu artinya kita memiliki kelemahan, tetapi kelemahan itu yang kemudian mengangkat menjadi kekuatan. Kegagalan itu menjadi sesuatu yang dengan kegagalan itu bisa menjadi prestasi. Contohnya apa? Brownies. Tahu kue brownies? Tahu ya kue brownies? Itu kan kue yang sebetulnya bikin bolu tapi bantat. Tahu bantat ya? Tidak mengembang. Tapi kelemahannya ini, kegagalannya ini, yang tidak bisa jadi kue bolu, kegagalannya ini direkayasa untuk kemudian jadi brownies. Orang senang. Jadi dibalik kegagalan ada kesuksesan. Jadi jangan kecil hati kalau wah saya gagal. Ya. Nah itu. Jadi tidak selalu kegagalan itu akan menjadikan orang itu terpuruk. Habis ya waktunya. Mau pertanyaan. Biasanya kalau ngasih kertas waktu tinggal 5 menit biasanya. Nah. Batas waktu 5 menit. Itu kan berarti batas waktu harus segera selesai. Nah, di saat selesai itu menyampaikan sesuatu yang penting. Nah, itu. Jadi di balik keterbatasan ada sesuatu yang bisa dijadikan unggulan. Banyak sebenarnya kalau kita mau ya memikirkan tentang fenomena apa yang terjadi dari peristiwa-peristiwa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, itu akan menjadikan diri kita ya bisa mengatasi masalah-masalah tersebut. Ya tentunya kita akan dibekali oleh syariat untuk bersabar. Kan begitu, untuk tawakal. Ya, itu ilmu yang kita perlukan ketika kita menghadapi situasi-situasi yang tidak menguntungkan untuk diri kita. Atau belum menguntungkan bagi diri kita. Jadi paham ya? Kelemahan bisa menjadi kekuatan. Ya. Tentunya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wala ta'jaz." Ihris, bersemangatlah engkau. Ala ma yanfa'uka, atas apa yang sekiranya bisa memberikan manfaat bagi dirimu. Nah, prinsipnya apa? Sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita, disemangati. Fasta'in billah, jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan kemudian kita merasa lemah. Apa yang menjadikan diri kita lemah? Ya, rendah diri. Jangan. Ya, tidak percaya diri. Itu kan menjadikan diri kita lemah. Ya. Diminta tampil untuk menyampaikan nasihat, tidak pede. Ya. Diminta untuk menampilkan, menyampaikan nasihat, tidak ya, ya, mau, merasa minder misalnya. Nah, jangan demikian. Wala ta'jaz. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah berpesan kepada kita untuk jangan bersikap lemah. Nah, itu diantara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengatasi problem-problem yang ada atau yang terkait dengan masalah-masalah kepribadian. Ya. Nah, sehingga dengan kita berusaha mengatasi dengan cara melatih diri, ya, melatih diri, membiasakan diri, itu perlahan-lahan akan hilang. Ya. Biasanya yang menghinggapi ya, kondisi-kondisi seperti itu pada usia-usia remaja. Terutama remaja-remaja yang memiliki cara berpikir perfeksionis. Segala sesuatunya ingin sempurna. Ya. Maka, ya, ini sifat yang negatif, tidak boleh. Karena apa? Karena kalau seseorang semuanya perfeksionis, segalanya sempurna, itu bukan manusia. Ya. Itu bukan manusia. Karena manusia itu ya, jelas tidak memiliki kesempurnaan. Nah, dengan kita menyadari bahwasannya setiap manusia itu tidak memiliki kesempurnaan, berarti kita tidak boleh perfeksionis. Boleh berpikir ideal, tetapi ketika berpikir ideal itu tidak bisa terjangkau, jangan kemudian ya, menuntut terus harus ideal, sesuai dengan idealismenya. Tidak boleh. Nah, itu artinya harus menurunkan grade, menurunkan ya, level. Ya. Kan perfeksionis itu levelnya harus tinggi terus. Ya. Ya. Karena manusia itu punya sifat lemah, punya sifat tergesa-gesa, punya sifat kekurangan-kekurangan lainnya. Nah, inilah yang perlu diperhatikan ya, ketika kita ya, mengalami gejala-gejala yang disebutkan di dalam judul pembahasan kita, yaitu insecure. Nah, di antaranya ada perasaan rendah diri, ada perasaan tidak percaya diri. Ya, nah ini pertanyaannya di antaranya, bagaimana cara mengatasi trauma ketika membaca atau bicara di depan umum? Jadi bisa saja trauma itu kan pengalaman yang pahit. Nah, dengan pengalaman yang pahit itu jadikan sebagai pemicu untuk berlatih. Nah, dengan berlatih terus, trauma itu akan biiznillah akan bisa hilang. Ya, latihan dengan kebiasaan al khair bil adah, melakukan kebaikan itu dengan membiasakan diri. Jadi berlatih terus. Ya. Insyaallah traumanya hilang. Sebagian kita kurang percaya diri ketika mengenakan pakaian syar'i saat di jalan atau saat di luar lingkungan ma'had. Kenapa kurang percaya diri? Justru dengan berpakaian syar'i kita mendapat perlakuan khusus dari masyarakat yang tidak berpakaian syar'i. Mau tahu contohnya? Misalnya tiba waktu sholat berjamaah di masjid, imam sholatnya tidak ada. Orang yang sudah berjejer mengatur shof, tengok kanan, tengok kiri, siapa yang jadi imam. Terus muncul kita yang pakai pakaian syar'i. Nah ini saja, monggo. Dihormati tidak? Dengan berpakaian syar'i dihormati tidak? Disuruh menjadi imam itu kan penghormatan. Tidak semua orang loh, orang segitu banyaknya gak ada yang disuruh maju. Tapi kok ketika ada yang berpakaian syar'i kemudian dipersilakan maju, itu berarti penghormatan. Masa dihormati begitu tidak pede? Orang lain ingin mendapatkan penghormatan itu sampai rebutan kursi, ya kan? Rebutan kursi. Ini bentar lagi rebutan kursi. Rajin baca ayat kursi, dapat kursinya ayatnya lupa. Karena ingin mendapat kehormatan, dihormati, nanti datang ke daerah sana, dihormati, oh bapak ini datang. Lah ini sudah dapat penghormatan, tiba-tiba datang, pak jadi imam. Dihormati, karena apa? Pakaian syar'i. Betul tidak? Pakaian syar'i membentuk kepribadian kita. Biiznillah, dengan kita berpakaian syar'i, kira-kira kita mau cetak-cetok tidak kalau ada perempuan lewat? Apa namanya? Cetak-cetok kan di sini? Ya. Karena kita berpakaian syar'i, masya Allah pakai jubah, pakai peci. Ya, nah, akibatnya apa? Dengan sebab berpakaian syar'i, kita jadi terlindungi, tidak berbuat maksiat. Betul tidak? Masih kurang pede dengan pakaian syar'i. Justru dengan berpakaian syar'i, perilaku kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala terjaga. Perilaku kita jadi anggun. Anggun bukan anggota ragunan. Jadi kelihatan elegan. Berwibawa. Kenapa? matanya tidak pelotot-pelotot kesana kemari, terjaga akhlaknya, berusaha untuk menjaga. Karena apa? Berpakaian jubah. Nah, sehingga dengan berpakaian syar'i itu justru kepribadian kita jadi, ya, orang lain itu melihat berbeda. Seharusnya kita dengan berpakaian syar'i merasa, ya, mantap. Bismillah. Sehingga kita memperbaiki diri. Dengan berpakaian syar'i, kita memperbaiki diri. Memperbaiki diri apa? Kalau sewaktu-waktu nanti disuruh khutbah misalnya, sudah siap. Karena pakaiannya begini. Ya. Jangan sampai suatu ketika masuk masjid, wah ini ada yang pakai pakaian jubah ini. Pak, mohon maaf, khotibnya hari ini tidak bisa hadir. Bapak saja yang naik jadi khotib. Tapi karena sudah mempersiapkan diri, siap. Ya, insya Allah. Jangan terus kemudian, oh sebentar, ya, sembunyi ke toilet, lama sekali. Kenapa demikian? Karena tidak mempersiapkan diri. Justru dengan berpakaian seperti ini, kita akan selalu mempersiapkan diri. Dimanapun, keadaan apapun. Ada teman kita itu di sana di Ternate, Maluku Utara. Dia tentara. Satu ketika kejadiannya seperti itu. Ya, qadarullah, khatib Jumatnya, ya, tidak hadir. Ya. Nah, tentara itu kan percaya diri kan gitu. Ya. Padahal pernah mondok juga tidak. Akhirnya apa? Bekalnya itu aja, majalah syariah. Ya siap, siap jadi khotib. Ya, setelah baca majalah syariah khutbah Jumatnya. Terus dapat, bagus sekali pak khutbahnya. Iya, masya Allah. Ini majalah syariah. Besoknya dia diundang ke masjid-masjid sekitar batalion. Wah, dia tahu diri. Wah, kalau begini saya jadi penceramah terus ini. Wah, ilmu saya habis ini. Nah, akhirnya dia menghentikan diri, tahu diri. Bukan berarti tidak pede untuk bisa tampil. Dia bisa. Itu salafin yang jadi TNI itu. Artinya dengan berpakaian, ya, seperti ini justru kita menjadi orang yang satu seperti tadi, dihormati. Bukan kebalikannya, malah jadi tidak pede. Itu salah. Persepsi yang salah. Kalau berpakaian syar'i kemudian jadi tidak pede, itu salah. Ya. Justru dengan berpakaian syar'i, ya, kita berjalan juga mantap, gagah, ya, elegan. Ya. Kalau tidak berpakaian syar'i kan orang-orang seusia antum semua kan kelihatan lututnya. Kan gitu. Beda. Jadi di dalam perilaku pun akan berbeda. Sehingga, ya, kalau, ya, seseorang berpakaian syar'i, dia dengan pakaiannya itu dia merasa dia harus menyesuaikan kepribadiannya, pembawaannya, perilakunya, tingkah lakunya, akhlaknya dan seterusnya harus menyesuaikan. Paham ya? Jadi dengan berpakaian syar'i justru akan menjadikan diri kita, ya, di mata orang lain lebih disegani. Ya, lebih disegani. Apalagi bagi para santri ketika kepulangan. Ya, peci dilempar, jubah dilepas. Sehingga tidak nampak asar seorang talib. Kan salah seperti itu. Topi dilempar. Apa salahnya topi? Sampai dilempar. Justru dengan pakai kopiah putih. Kan dihormati toh.
Kalau di Jawa Barat turun dari Bandara Soekarno-Hatta, Pak Haji. Wah, padahal belum haji. Itu menunjukkan penghormatan. Kok ada orang tidak mau dihormati, lepas pecinya? Ini salah. Orang di luar di mana-mana gila kehormatan, sampai bayar-bayar, sampai pasang fotonya di pinggir-pinggir jalan. Iya tidak? Karena gila kehormatan toh? Wong kita dihormati pakai peci putih, modalnya peci ya 15.000 gitu. Kok terus pecinya dibuang? Bukankah kita jadi berwibawa, kita disegani ya. Dipanggilnya juga Pak Haji, Pak Haji, padahal belum haji ya. Itu kan menunjukkan penghormatan, bukan masalah penyebutan Pak Hajinya. Itu menunjukkan penghormatan. Jadi orang-orang seperti kita, pakaian seperti kita, itu dihormati. Jadi jangan salah tangkap ya, jangan salah pemahaman dengan berjubah nanti ya, jadi tidak pede. Jangan, keliru, terbalik cara berpikirnya. Bisa dipahami ya? Jadi pakaian syar'i ini justru apa? Hah? Justru meningkatkan kualitas kita di depan masyarakat. Dan itu sebenarnya modal dakwah. Itu sebenarnya modal dakwah. Kita yang pakai pakaian, yang pakai peci putih, kita yang pakai jubah, kemudian ada orang, Pak, sudah sholat? Sudah sholat belum, Pak? Itu akan lebih didengar dibandingkan ada orang pakai celana pendek, pakai kaos, kemudian mengatakan, Pak, sudah sholat? Orang gak pakai celana pendek, pakai kaos. Lihat pandangan masyarakat. Lebih didengar mana? Lebih didengar kita yang pakai kopiah putih, pakai jubah, kemudian kita menegur orang untuk berbuat kebaikan. Ya. Ada orang marah, terus kita, Pak, jangan marah, sabar ya Pak, sabar. Itu lebih didengar daripada yang pakai kaos oblong, kemudian celana pendek, sabar Pak, sabar. Apa sih kamu ini? Kita akan lebih dilihat, artinya dipandang ketika kita menyampaikan, Pak, sabar Pak, jangan marah, sabar, sabar. Oh iya, berarti ini anak pondokan, ini berarti orang baik. Kan begitu, senang juga, senang tidak disebut orang baik? Nah kok terus topinya dilempar, kopiahnya kok dilempar, jubahnya kok tidak dipakai? Senang disebut anak-anak, wah anak-anak, ya. Generasi Gen Z. Ya. Itu justru dengan berjubah, dengan kita berkopiah misalnya, itu menambah wibawa kita. Ya, menambah wibawa. Ya. Marwah kita, muru'ah kita di hadapan ya, orang-orang. Dan itu modal marwah, muru'ah kita di hadapan orang-orang, itu modal untuk mendakwahi. Ya, apalagi misalnya akhlak kita pun ya mulia ya. Ada orang yang misalnya bapak-bapak pengayuh beca misalnya, kita beri sedekah, itu akan lebih ini lagi pengayuh becanya, masya Allah anak-anak pondok ini luar biasa, salut, disegani. Naik beca Pak, antar ke sana. Iya. Ya, sudah diantar. Berapa Pak? Ya. 15.000. Keluarkan uang 20.000. Kembalinya, Dek, enggak, buat Bapak saja. Oh iya, terima kasih Dek, terima kasih. 5.000 rupiah. Dengan niat disedekahkan kepada abang beca ini. Senangnya luar biasa. Besok lusa lagi, ketemu lagi, Pak beca kemana? Sana. 25.000, kasih 30.000. Kembaliannya, udah ambil saja sama Bapak. Besok lagi Pak, antar lagi Pak ke sana. Mau apa? Mau ada pengajian. Oh, pengajian di mana? Di sana Pak. Ya. Bayar lagi 15.000, 20.000. Kembaliannya buat Bapak saja. Besok lagi, Bapak sudah sholat belum? Didengar tidak omongan kita? Hah? Akan didengar tidak? Bagaimana kira-kira Bapak Abang Beca itu ketika kita yang tanya, Bapak sudah sholat belum Pak? Kira-kira jawabannya apa? Hah? Kalau menjawab belum misalnya, belum. Terus kita menjawab, Bapak sholat dulu nje. Oh ya, pasti begitu kan? Kira-kira lah prediksi begitu. Kenapa? Kenapa Bapak Abang Beca itu menjawabnya seperti itu? Kenapa coba? Karena segan kepada kita. Segan kepada kita. Berjubah, pakai peci putih. Segan dengan kita. Sekarang kebalikannya. Antum pakai celana pendek, pakai kaos. Kemudian naik, Pak. Beca. Naik terus. Berapa Pak? 15.000. 10.000 ya? Waduh. 15.000, Dek. 10.000 aja. Deket aja kok. Kelihatan tuh. Iya, Dek. Matahari juga kelihatan. 10.000 aja. Ya, akhirnya bapaknya terima dengan penuh keterpaksaan. Besok lagi gitu. Terus besok, Pak, sudah sholat. Sholat. Kan gitu kan? Karena pembawaan kita, pakaian kita tidak menunjukkan performance yang mendukung untuk dakwah, untuk mengajak kebaikan kepada orang. Tapi kalau performance kita, kostum kita, pakai jubah, pakai peci, akhlak kita mendukung untuk mengajak orang berbuat kebaikan, orang itu akan luluh hatinya, akan mengikuti kita. Bahkan ngantar, naik beca, ngantar ke tempat taklim. Bapak, nunggu di sini ya, nanti pulang saya naik beca lagi. Mau tidak? Nah, sambil nunggu, Bapak ikut taklim. Oh iya. Ikut. Nah, coba. Dapat pahala enggak kita? Dapat. Jadi, dengan berpakaian syar'i bagaimana? Masih kurang pede? Masih berani untuk melempar peci putihnya? Masih berani untuk melempar kopiah yang ada di kepala? Masih berani? Salah besar kalau sampai ya, kita ya, menanggalkan jubah kita, menanggalkan kopiah kita. Antum terus yang bertanya. Jadi gitu ya tentang masalah pakaian ya. Nanti dilihat kalau liburan masih ada tidak yang seperti itu. Ya, kalau ada berarti waktu taklim pagi ini ngantuk dia. Tidak mendengarkan. Bagaimana cara membangun diri? Ya bangun. Ya. Apabila sedang terjatuh, ya sudah kalau terjatuh segera bangun. Masa terus tengkurap terus? Ya, karena hasil yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Coba kita menyelami kehidupan ini. Apakah hidup manusia itu harus selalu berhasil? Ya. Coba hayati ayat. Watilkal ayyamu nuda wiluha. Coba renungkan ayat itu. Apakah roda itu selalu berada di atas? Kalau roda itu selalu di atas, berarti roda itu tidak berputar. Enggak jalan berarti. Itu bukan roda namanya. Paham? Jadi ada kalanya seseorang harus gagal, karena itu tadi harus jadi brownies. Betul? Paham ya? Jadi brownies. Brownies itu kan masak bolu yang gagal bantat. Jadi ada kalanya Allah memberikan kegagalan pada seseorang supaya orang itu waspada supaya orang itu sadar diri, supaya orang itu memperbaiki diri. Itu hikmahnya. Kalau misalnya hasil ujiannya, oh ternyata gagal, berarti harus diperbaiki cara belajarnya. Buku catatannya diperiksa lagi lengkap atau tidak. Itu namanya belajar dari kegagalan. Orang bilang kegagalan itu sukses yang tertunda. Iya, sukses yang tertunda kalau dirinya mau memperbaiki. Tapi kalau dirinya malas, ya nanti akan gagal terus. Nah, jadi jadikan momentum kegagalan itu sebagai upaya untuk meraih keberhasilan yang lebih tinggi. Kalah dengan mengalah beda tidak? Oh, fulan kalah. Tapi, oh fulan mengalah, beda tidak? Jadi seseorang yang mengalah itu belum tentu kalah. Itu. Nah. Ya. Ya. Jadi kita ini diminta untuk banyak senyum, kan begitu? Tapi tidak boleh senyum banyak-banyak. Kan beda ya? Banyak senyum dengan senyum banyak-banyak. Kalau senyum banyak-banyak nanti ke rumah sakit jiwa. Nah, jadi kita menghadapi kegagalan itu sebagai pembelajaran bagi kita. Bahwasannya tidak selalu manusia itu selalu dalam keadaan berhasil. Ada kalanya ia harus di bawah, ada kalanya ia harus di atas. Dan hari-hari itu dipergilirkan. Kan begitu ayatnya. Ya. Ya. Nah, jadi itu sebab. Ya. Sehingga dengan adanya berhasil, adanya gagal, adanya berhasil, adanya gagal, itu adalah ya, sesuatu yang menjadikan kita ini hidupnya dinamis. Ya. Ada benar, ada salah. Ada malam, ada siang. Ada berhasil, ada gagal. Ya, masa malam terus? Ya kan? Atau siang terus? Ya. Ya. Berhasil terus? Atau gagal terus? Ada sekali waktu berhasil, ada sekali waktu gagal. Nah, kegagalan itu menyadarkan diri kita kalau diri kita ini manusia biasa. Ya. Kegagalan itu menyadarkan kita kalau kita harus mempersiapkan lebih baik lagi supaya tidak mengalami kegagalan untuk kedua kalinya. Kan begitu. Ya. Nah. Apakah membanding-bandingkan dengan yang lain itu menyebabkan sifat insecure? Ojo dibanding-banding ke. Ya. Ya. Orang tua jangan membanding-bandingkan kamu seperti adikmu tuh. Jangan. Masing-masing anak punya kepribadian sendiri. Masing-masing anak punya kelebihan, kekurangan sendiri-sendiri. Ya. Ojo dibanding-banding ke. Fattakullah mas tata'atum, bertakwalah kalian semampu kalian. Kemampuan orang berbeda, beda satu dengan lainnya. Nah, oleh karena itu, gali potensi diri. Saya punya kemampuan apa? Gali. Ya. Saya dalam olahraga, saya senangnya memanah. Sudah, memanah. Ya. Itu. Saya dalam olahraga, misalnya ya, bulu tangkis, ya sudah olahraga bulu tangkis. Misalnya dalam hal olahraga, saya senang mempelajari ya, pelajaran misalnya mustalah hadis, ya pelajari tidak apa-apa, sehingga nanti fun ya, bidangnya yang dipelajari, yang didalami mustalah hadis, tidak apa-apa. Tapi ilmu-ilmu lain tetap dipelajari karena itu sebagai dasar, fondasi bagi ilmu-ilmu yang akan kita jadikan sebagai pilihan untuk dipelajari lebih mendalam. Jadi ya, kita masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Ya. Kekurangan kita bukan berarti menjadikan diri kita rendah diri. Kelebihan yang ada pada diri kita tidak lantas menjadikan diri kita bersikap takabur atau sombong. Paham ya? Kita punya kekurangan, bukan lantas kekurangan itu menjadikan diri kita menjadi orang yang rendah diri, minder. Ya. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita memiliki kelebihan, bukan lantas dengan kelebihan itu kita menjadi orang yang takabur, sombong. Paham sampai di sini? Ini mau sampai jam berapa ya? Hah? Mau sampai jam berapa? Gitu. Ya ini nanti. Ya. Ini sebab kalau membahas masalah ini panjang memang, insecure itu panjang. Ya, kalau di kampus-kampus, wah itu, ya, bisa jadi pembicaranya dulu pernah rendah diri juga, nggak berani tampil, bisa jadi loh. Ya, tapi karena dia mengerti potensi dirinya ini, kelemahannya di sini, kelebihannya di sini, dia gali, dia perbaiki, nah, seperti itu. Ya, mungkin itu saja dulu. Sudah ya, sudah apa? Siang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.